Ги плеер Азатлык радиосы. Аксаңыз хайырлы болсын, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2025-нче жылдын 18-нче июлы, эптенин аны күнү. Сүнк программабызда абитуриенттерден саалык этминаматыны аркадагы кеселханасындан алмак тоорулар. Какыда полиция 7-нче коркузуп пулун алды ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзирликлери билен таныштырыярын. Европа белелесі Украинадағы ұрыс дөвам еден мақалы Русия ғарсы 18-ci санкция бұқчосыны ресми тайдын тасдиклады. Тәзі қадағыншылықларын эсасы мақсады Русияның невит ве энергия пудықларыны хаста чәкілендірмәктен ұварыд. Reuters агентлігінің Европа белелесі юрттарының дипломаттарына салғылынып берен мағлұматына өре, бұ санкциялар G7 юрттары тарапындан Өңден кесетінен рус невиті үшін бақаның юқорқы чәғіні бір барел үшін 47.16 американ долларыны челіні петелтмәғі көзіңінді тұтяр. Европа дипломатиясының ел басшысы Кая Каллас бұ бұқчаны Украинадағы чақнышық башланылы бәрі қабул еділен Ингберг санкцияларын топлымы деп әсетлендірді. Европа білелесіғі суақты челіні Русияның банк, сауда, технология, ве энергетика ялы мөхім ықтысады пудықларына қарсы бір нәсі чәкілендіргі чәрілер керіздіпті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Америка білін ярақ чалшығы бойынша мега ұлалышық ұғылан етті. Ол бұ арады Нью-Йорк Пост нешіріне берен интервьюсында айтты. Зеленскийның сөзлеріне өре, Киев Американың президенті Дональд Трамп білін кешірін геплесіклері сасында Американ ярағыларының орнына хақиқы сөвіш шертлерінде сынығдан кечен Украин дронларыны Америка ибермеге теклип едер. Зеленский бу Украин технологиясының Американың осынына зерурдығыны ве сейлі ұлғымын Американ арсеналына қосылмалыдығыны белледі. Ол бу мүмкін ылалысын тарапларын ікісіні де бәхвитлі болжақтығыны нықтады. Украин лидері сейледі Дания, Норвегия ве Германия білен хем дегісілі геплесіклерін алынып барылыандығыны айтты. Нью-Йорк Постың мағлұматына өре, бұ ұлалысық Америка дрон технологиясы бойынша Русия ве Қытай білен арыдағы технология бошлығыны долдырмаға көмегідір. Зеленский білен Трамптың арасында алынып барылған геплесіклерін фонында НАТО-ның қызматташылары Киева, Петрет, Хува қорыныш ұлғымларының иверілмегіні шартландырыярлар. Американың президенті Дональд Трамптың администрациясы жынсы зорлық білен бағылы жинайттарды айыпланан ве тұсоғылықты йоғылын малиетші Джеффри Эпштейнің иісі бойынша Ули Эминер топорының көркізмелерінің көпчілігі елетерлі әділмегі үчін суды юз тұтмағы мейлестіріяр. Бұ Американың Адалет департаментінің соңғы қазабытында Эпштейнің иісі білен бағылыншықлы бір нәчі ділдіусік теориясының эсаслы дәлдігі айдылындан соңыра Трамптың тараптарларының бір бөлігінде нәгілелігін дөрімігінің арысында болып кетсер. Бұ арады Reuters агентлігі мағлұмат берер. Бас прокурор Пэм Бонди X-ті берін бейанысында Адалет департаментінің EMA-ны үні Эпштейн бойынша көркізмелерін кезілініктен шықарылмағы үчін суды юз тұтмағы таяр болжақтығыны айтты. Мұндының Бонди Эпштейнің иісі бойынша көп саны адам аттарыны ве оның сақты ұчыс жазғыларыны әскәр етсектігіні ұғылан едіпті. Джеффри Эпштейна кәмелік ясына етмедіклері қарсы жынсы зорлық айпламалары ілкінші кезек 2006-нче жылда білдіріліпті. Сол вақыт ол тұсық еділіп, деріңі білен ұлалысық бағылысыпты. 2019-нче жылда ол қайтадан адам саудасы ве жынсы құлшылық білен бағылылықты тұсық еділді. Ве сол жылдың дәвамында түрмеде жоғалды. Ресми мағлұматқа көре, ол өз жанына қасд етіптір. Қырғызстанда Клоп медиасының азындан 4 ішкәрінің банк хасаплары доңдырылды деп, нешірің өзі хабар берер. Журналистер хасапларының доңдырылғандығыны банкларын ибірін дуйдырсы арқылы біліптірлер. Банклар Бішкегің Первомайский Этрап газетінің 2025-нче жылдың июль айының басында шыққан қарарларына салғыланыарлар. Несір бұ чәрәнің кәбір, әзіркі өңкі ішкәрілеріне қарсы көпчіліклөйін бейдізіншілігі чағырмақ білен бағылыншықлық қозғылын жинайет иісі білен ілтесіклідігіні чақлайар. Geçen yılın fevralında Kazet Bişkek Şehir Prokuraturasının talabı boyunca Klop Medya Cimetçilik Fondunu yaptı. Bu Kırgızistan'da Karasız Jurnalistika'nın izgiderli basışları duçar volyan dövründe bolup geçer.